Solženicyn se určitě nechal establishmentem Putina Medveděva v jistém smyslu ochočit nebo zneužít, dobře znal cenu svých gest. Za odměnu se teď jeho jménem nazývá třeba jedno z letadel Aeroflotu, říká jeden z českých předních odborníků na současné Rusko. Působil na univerzitě v německých Brémách, přednášel na univerzitě ve švýcarské Bazileji v Curychu a v současnosti je hostujícím profesorem na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Rusista, překladatel a literární kritik, profesor Tomáš Glanc, mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Dost dobře nemůžu nenavázat na toho Solženicyna. Připomeňme majitele Nobelovy ceny, tuším z roku 1970. Jak se to stalo, že tenhle člověk, kterého jsme měli vždycky spojeného s odporem proti komunismu, se dneska už ne, ale před těmi 15 lety spojil s Vladimírem Putinem?
To souvisí s tím, že Solženicyn a jeho dílo, tyto dvě položky, které nejsou úplně identické, byly na západní Evropě a také v Čechách a v Československu redukovány na souostroví Gulag, na boj proti perzekuční mašinerii v Sovětském svazu. A tato jeho zásluha, že tenhle systém tak talentovaně ve své dokumentaristické proze popsal, ta je naprosto nespochybnitelná. Solženicyn skutečně změnil vnímání sovětského režimu v 70. letech, dalo by se bez velké nadsázky říct, na celém světě. Zároveň ale tady pozorujeme takový fenomén, který konec konců známe i z našeho domácího prostředí, totiž, že v disentu se v odporu proti nějakému totalitnímu režimu stávají navzájem sousedícími nebo téměř identickými názorové proudy, které ve skutečnosti spolu mají velmi málo společného, kromě toho, že jsou tím totalitním režimem nějakým způsobem marginalizovány nebo pronásledovány. A to byl případ Solženicyna. Solženicyn se nikdy nehlásil k hodnotám západní demokracie. Solženicyn nikdy nehledal pro Rusko cestu do Evropy. A to se projevilo potom po zániku Sovětského svazu, kdy on byl těmi Jelcinovými reformami celým tím obdobím byl velice rozčarován a otevřeně to už tehdy psal ve své publicistice.
Gorbačova pokládal za směšného ve vztahu k západu, tuším.
No a takové silné Rusko vlastně v tom pojetí, jak to bylo za Stolypina třeba na začátku 20. století, to bylo od začátku pro něj určitým ideálem a rozhodl se, že ten establishment, který přišel v Rusku k moci po roce 2000, je tomuto ideálu blíž než ti, jak se jemu zdálo, takový spovykání pro západní reformátoři.
Jasně, on Putin ostatně sám několikrát opakoval, že Velká Rus je něco, po čem on baží v tom dlouhodobém horizontu, tak to je zjevně to, kde našli tu společnou řeč se Solženicynem, ale mě k němu pořád nejde jenom to, že by tenhle spisovatel toužil mít své jméno na letadle Aeroflotu, že by to skutečně dělal z těch taky PR biznisových pohnutek.
No já nemyslím, Solženicyn samozřejmě uměl ze svým image velmi dobře zacházet, ale zase bych mu nepodsouval nějakou touhu po tomhle typu takového jako povrchního zvětšení. To se s ním stalo, stejně jako se to stalo se spoustou jiných velkých umělců a osobností minulosti. Ten režim, trochu to dělá každý režim, ale v Rusku to je obzvlášť, to působí obzvlášť manipulovaným a ideologizovaným dojmem. Ten režim samozřejmě si z té minulosti vybírá postavy, které jsou pro to přivlastnění, pro tu apropriaci nějak vhodné a zachází s nimi potom už nezávisle na jejich vůli.
Jasně. Maně mě napadá jenom, jestli vlastně Solženicyn v tom, jak se mu líbilo takové to velkoruské touhy, řekněme, toho Putina, tak jestli v tom vlastně není dnešní ruské obyvatelstvo většinově shodné, jestli to není to, proč volí toho Putina, protože jim slibuje prostě nebývalý rozkvět té země a to i co do expanze, že? Mm-hmm. Není to ono?
Tak ono je vždycky velice obtížný a nebezpečný názory 130 nebo 140 milionů lidí, kteří jsou velmi různí a žijí na gigantické rozloze, se pokoušet převést na nějakého jednoho společného jmenovatele. Nicméně určitá, jak bychom to vnímali z našeho hlediska, taková arogance nebo určitý typ myšlenkového imperialismu se v Solženicinově díle může vysledovat bez nějakého velkého úsilí. Konec konců Solženicinovy invaze vojsk Varšavského paktu do Československa v 68. nestála za vyjádření, ačkoliv tehdy byl velmi vlivný v Sovětském svazu, a dokonce to potom komentoval, nechtěl bych teď citovat nepřesně, ale něco v tom smyslu, že ta záležitost byla příliš malicherná, že on sbíral síly na větší vystoupení, na větší statement, a tím samozřejmě myslel potom rok 74 a zveřejnění toho kapitálního dílu Souostroví Gulag.
Mým hostem dnes je profesor Tomáš Glanš, rusista, který ovšem nejenže dohloubky zná situaci v Rusku a literární a kulturní dějiny téhle země, ale taky věřím, že sleduje politické dění u nás. A teď mi řekněte, nebudu vás nikam tlačit, jestli nechcete, ale vidíte nějakou paralelu, i když jsou ošidné, to víme, ale mezi nadšením Rusů do Putina a nadšením Čechů do někoho jiného? Co to je, co ty lidi vlastně směruje k tomuto typu konkrétních lidí? Mm-hmm.
Tak já nejsem politický analytik ani sociolog, takže můj názor v tomhle ohledu není nějak erudovaný ani kompetentní, ale myslím, že Vladimír Putin je jedním z těch politiků, kteří skutečně mají různé drobné nebo větší analogie v jiných státech, a jsou to ti politici, kteří vlastně nevyznávají žádný v úzkém smyslu politický názor. Nýbrž v takové vlně, která se obvykle v teoretické politologii označuje za populismus, ačkoliv je to velmi obecné označení, nabízejí východiska, která jsou tak trochu mimo politická, která sjednocují velké skupiny obyvatelstva na základě tezí o nebezpečí, to je v tom současném ruském režimu je velmi výrazná, velmi výrazný motiv na jedné straně vnějšího nebezpečí, které pramení ať ze Spojených států, nebo z Číny, nebo ze západní Evropy, nebo ze západního systému hodnot. Toto nebezpečí je velmi dramaticky prezentováno v Rusku. Teď je nová vlna nařízení o tom, jak se má v Rusku zacházet s cizinci, dokonce i s vědci z cizích zemí. To nařízení ještě nevešlo v nějakou oficiální platnost.
Mimochodem,
ale
jak můžete říct?
Rozšířil se takový materiál, který připravilo jedno z ministerstev o tom, že raději i na univerzitách z hosty z toho západního zahraničí se mají účastnit nejenom jeden vědec z ruské domácí univerzity, ale raději několik, že se má dávat pozor na to, jestli se něco natáčí. Je to taková jakoby paranoidní rétorika. Zkomplikovali se, já to znám i ze svého vlastního příkladu, protože jsem opakovaně byl hostem na Sibiři v jedné vynikající univerzitě v nedaleko města Novosibirsk, takové metropole sibirské, a tam taky s každým příjezdem vlastně všechny administrativní záležitosti týkající se získání nějakého povolení nebo průkazky jsou vlastně složitější a složitější. To je jedna stránka, a to se týká ještě humanitních věd, kde skutečně nehrozí žádné hospodářské ani politické nebezpečí ani náhodou, ale týká se to i těch vnitřních nepřátel, jak je opozice v Rusku instrumentalizovaná do obrazu takových škůdců národních zájmů. To je samozřejmě druhá stránka té stejné medaile a to pro spoustu lidí je velmi komfortní obraz světa, že Rusko, silné, suverénní Rusko je obklopeno nepřáteli zevnitř i zvnějšku. Známe to samozřejmě v brutální podobě ze stalinismu, ale ty modely se opakují v takové mnohem rafinovanější podobě i dnes.
Ale řekněte právě v téhle souvislosti, nikdy se vám nestalo, že se proti vám stoupnul do očí, se vám díval někdo, kdo říkal, já nechápu ty věčné strachy z Ruska, dík Rusko a Amerika si nemají co vyčítat. Obě ty země jsou pro okolní svět stejně rizikové. Nestalo se vám tohle?
Myslíte srovnání jaké velmocenské pozice Spojených států a Ruska?
Jak i v České republice někteří nabyli pocitu, že vlastně Rusko a Amerika jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
No já myslím, že to je součást té populistické retoriky, že relativizuje hodnoty, že stejně jako se podařilo těm novým autoritativním politickým myšlenkovým směrům se podařilo relativizovat třeba rozdíl mezi zprávou, která je nějakým způsobem verifikovatelná a zprávou, která je fake, stejně se podařilo relativizovat, nebo se na tom pracuje rozdíl mezi třeba jako kapitalistickým režimem, který je samozřejmě velmi nedokonalý a nebezpečný, ale nevyznačuje se tím způsobem jako ponižování lidské, řekněme, důstojnosti, jako to bylo v těch totalitních režimech komunistického typu. Všechny tyhle relativizace jsou součástí určitého myšlenkového schématu, kde potom se vždycky u každého zřízení najdou nějaké jeho temné stránky.
Bez pochyby. Všichni, tak jako všichni, máme nějaký problém, třeba i zašutý, tak všechny země mají nějakou temnou stránku v minulosti. Ale když vám někdo řekne, tak jako se to u nás stává, že si Rusko a Amerika nemají co vyčítat, tak v jedné větě mu na to řeknete co?
No tak já mám
lepší
zkušenosti
s obou
těch zemí a kdo se zabývá jejich dějinami a jejich současností, tak si může ty rozdíly prohlédnout sám a rozhodnout se sám.
Ne, co je pro vás nejsilnější rozdíl mezi těmihle zeměmi?
Pro mě je největší rozdíl zacházení s lidskou svobodou a s lidskou důstojností v obou těch systémech. Rusko nemá v podstatě soudní systém, který by byl nezávislý na politické moci a mnozí zastánci toho systému se tím ani netají a považují to prostě za specifiku Ruska, která má velké přednosti. To má do hluboké minulosti jdoucí kořeny. Je to jiné pojetí společenské smlouvy. V Rusku existuje ten termín sabornost, jo, taková kolektivní, jakoby kolektivní tělo, kolektivní jednota, to je přenosné na pojetí společnosti, která je zkrátka strukturovaná jinak než nějaký nezávislá konstelace sil, které jsou na sebe navzájem nevázané.
To mě nedá a musím vzpomenout právě při téhle příležitosti, co jste říkal o té soudní moci v Rusku, na ten poslední aktuální případ onoho herce Pavla Ustinova, který rozhodně nebyl žádným opozičníkem nebo kritikem vládních elit. Ne, prostě se naskytl na jednom místě blízko demonstrace v danou chvíli a byl prvoinstančním soudem odsouzen na 3,5 roku vězení. Pak mu to tedy zmírnili samozřejmě, on chce bojovat dál, ale je tohle věc, která se v Rusku může stát opravdu každému?
Pravděpodobně ano. Ne úplně každému, ale skoro každému. Ty případy jsou zdokumentované. Já zase v té oblasti nejsem profesionál, ale jsou zdokumentované případy, kdy se aktivistům opozičních uskupení podkládali drogy, kdy se jim vyhrožovalo prostřednictvím jejich dětí, kdy se dostali do vězení na základě obvinění, která zjevně byla zmanipulovaná, zkonstruovaná, která byla účelově tohle, připravená pro
jasně,
to, aby
tohle je věc,
ty lidi bylo možné pronásledovat.
Známe z doby komunismu samozřejmě i v Česku. Ale mně jde o to, jestli to, že se vlastně běžnému člověku stane, že ho prokazatelně neprávem za něco zavřou, tak jestli je to chyba toho systému, který tam je, anebo jestli je to součást toho systému, který tam je. Rozumíte mi?
Rozumím a nechtěl bych na to nějak jednoznačně odpovídat, protože jednotliví představitelé toho systému se taky rozhodují ne podle nějakého jednotného předem daného scénáře. Tam samozřejmě dochází ke sporům i mezi těmi vykonavateli těch rozhodnutí. To jsme taky několikrát viděli, že jeden novinář například byl takhle zjevně zmanipulovaně mu někdo do bytu umístil nějaké drogy a potom se ukázalo, že to rozhodnutí někomu jinému nebylo vhod a propustili ho za 3 dny a tak dále. To se může stát, že ten názor, jako my si taky představujeme ten establishment jako nějaký monopol, to samozřejmě tak není, tam jsou jednotliví aktéři, kteří nemají vždycky stejné názory. Ale rozhodně, aniž bych chtěl na tu otázku dávat nějakou jednoznačnou odpověď, tak rozhodně se dá říct, že ten systém, a to pociťují mnozí lidé, ať pracují v univerzitách nebo v kulturních institucích, nebo se angažují víc ve společenských záležitostech, nepochybně chce vyvolat dojem, že nikdo se nemůže cítit bezpečí. To se týká ostatně i biznisu. Známe to z příkladu pro následování některých velmi zámožných lidí v Rusku. Nikdo nemá mít pocit, že jeho práva jsou nespochybnitelná a že se může chovat naprosto suverénně a neohroženě. To jistě ten systém, tenhle dojem v lidech ve svých občanech nevyvolává.
Jasně, a to je záměr. To je záměr vládnoucí elity, je to tak?
No, ne,
nebo to vzniká ne. Tak samovolně tohle, že se všichni mají bát? Nebo je to někdo chtěl docílit?
To je otázka interpretace. Samozřejmě neexistuje žádný výnos, chceme, aby všichni žili ve strachu a ponížení. Ale my čteme nějakým způsobem projevy toho systému a ve chvíli, kdy například elitní Petěrburská univerzita, která opravdu zvala vynikající hosty z mnoha zemí, pořádala vynikající konference. Já jsem se některých účastnil. Byla skutečně příkladným vysokoškolským, badatelským a pedagogickým pracovištěm a ve chvíli, kdy přijde za záhadných okolností o licenci a musí rozpustit své vynikající studenty a zaměstnanci, často opravdu profesoři, kteří jsou na špičkové úrovni ve svých oborech, smějí sice bádat dál a dostávají nějaký základní plat, ale vlastně nesmějí učit, protože ta univerzita nemá licenci. To je samozřejmě systém, který je z hlediska evropského, a Petěrburg patří do Evropy, naprosto bezprecedentní. A to je jenom příklad z oblasti vysokých škol. Samozřejmě, že v biznisu, kdyby tady s námi seděl někdo, kdo se vyzná v okolnostech, za jakých se v Rusku podniká, tak by měl příklady, které by, myslím, byly z této oblasti
jasně,
ještě výraznější.
Ale víte, kam jsem tím mířila? Mně jde o to jenom, jestli se dá jednoznačně říci, že v Rusku byly prostě bezpečnostní a soudní složky utrženy ze řetězu a dělají si, co chtějí, a nebo poslouchají někoho zhora a plní příkazy. To by mě zajímalo.
Mm-hmm. Já bych jenom zopakoval, že konkrétní rozhodnutí vykonávají konkrétní osobnosti a není všechno jako jeden monopol. Já myslím, že to je taková nebezpečná, takový nebezpečný projev představy o něčem, co se děje v nějakém nedostupném, na nějakém nedostupném teritoriu. A ruský režim v tomto skutečně dokázal vybudovat systém, který je velmi málo transparentní. Vlastně ani politologové, ani v Rusku, ani v zahraničí vlastně nemohou nějak velmi přesně popsat, jak se přijímají rozhodnutí a co se vlastně děje, kdo o čem rozhoduje. A tím spíš to posiluje v mnoha pozorovatelích toho systému takový dojem, že všechno je řízeno nějakou záhadnou silou a že o každém zatčení každého jednotlivého aktivisty rozhoduje osobně někdo z nejvyššího vedení státu. To si myslím, že je naivní představa, že ten systém funguje nějak částečně intuitivně, částečně se v něm přijímají rozhodnutí, které někomu jinému nemusí být vhodné.
No ale je to tak, že buď se poslouchá příkaz zhora, anebo když žádný příkaz zhora není, tak si můžu dělat, co chci. Takhle to na mě působí.
No dělat si, co chci, nevím. Tam samozřejmě ta společnost produkuje určité obavy u lidí, které jsou založené na určitých zkušenostech. A já vždycky znovu, když se setkávám se svými kolegy a s představiteli nejrůznějších institucí a nejrůznějších profesí, jak v Rusku, tak v jiných městech, jak v Moskvě, tak v jiných městech v Rusku, tak jenom žasnu, jak v tak tíživých podmínkách, které jsou často materiálně velmi složité a které jsou, co se týče toho tlaku, často velmi prekérní, kolik svobodně myslících a odvážných lidí tam pořád operuje dokonce i v pravoslavné církvi, i v oblasti intelektuální, v oblasti umělecké. Zrovna dneska večer budeme v Doxu zahajovat výstavu současného ruského umění, kde jsou špičková díla autorů mnoha generací od konce 50. let do současnosti a ti se chovají jako suverénní, mezinárodně úspěšní.
Jasně, ale
tvůrci,
problém je
kreativní a svobodní.
Ale problém je v tom, že těch svobodomyslných bojujících je tam menšina, výrazná menšina. Je to
bylo v Rusku vždycky tak. Tam vždycky jako ve srovnání s počtem obyvatelstva vůbec lidi, kteří byli vzdělaní, kteří četli knihy a časopisy, kteří se zabývali o dění v zahraničí, kteří přemýšleli nějakým invenčním způsobem, bylo vždycky. To je, myslím, ještě jako velký rozdíl oproti situaci, jakou známe z Francie, z Německa nebo z Rakouska, Uherska, že ten poměr byl vždycky neuvěřitelný. Že tam ta elita ve srovnání s počtem obyvatelstva je skutečně titěrná a takové jako k populismu tíhnoucí režimy, jako je ten nynější, tak s tím velice obratně umějí zacházet.
No jasně. A teď mě řekněte, ale jenom jestli v tom stavu, kdy ta elita je takhle malinká a zbytek je uvláčen napůl strachem, napůl vlastně nezájmem, tak jaká budoucnost je před Ruskem? Vy se usmíváte, protože soudím, že tuhle otázku dostáváte zhruba 100krát za den, ale mě by zajímalo, jestli ta situace v Rusku je v této konstelaci změnitelná v nejbližších 50-100 letech třeba.
Tak dějiny nás učí, že změny nadcházejí nečekaně a často nikdo nepředvídá. Zrovna teď se vracíme k událostem před 30 lety, které taky nikdo nedokázal předpovědět a změna možná určitě je. Myslím si, že pokud nastane, tak nastane spíš zhora než zdola, protože je taky potřeba si představit to. Nevím, jestli lidé, kteří nebývají často v Rusku, mají před očima, že skutečně v Rusku se těm lidem, kteří jsou považováni za to gros společnosti, těm lidem, kteří nejsou nějak výjimečně aktivní, kteří patří k té většině, tak těm se vede skutečně za poslední léta čím dál lépe a materiální situace mnoha lidí. Samozřejmě je možné poukázat na obrovské rozlohy venkova, kde se vlastně nic nezměnilo za poslední desítky let nebo se změnilo k horšímu. To všechno taky existuje, velká chudoba a tak dále, ale vlastně velká skupina ruského obyvatelstva je na tom materiálně velmi dobře, cestuje po celém světě a vlastně jejich situace ve chvíli, kdy se nějak nevymezují proti tomu, co je obklopuje, je vlastně dost uspokojivá pro mnohé.
Takže no ale na druhou stranu, jak jsme o tom mluvili v souvislosti s tím hercem Ustinovem, zároveň prostě v riziku nebo v nebezpečí tam vzhledem k tomuhle systému je každý. Oni si to nepřipouští, tohle nebezpečí nebo to riziko, že jednou ten systém skočí po nich, nebo je jim to jedno nebo jak? Co se děje v jejich hlavě?
Dnes s tím se počítá a víme, že je obrovský odliv obzvlášť vzdělaného obyvatelstva z Ruska a je spousta lidí, kteří v tom nechtějí žít a protože hranice jsou otevřené, tak se prostě stěhují do jiných částí světa a vidíme je všude, kam přijedeme. A potom jsou určité vrstvy obyvatelstva, které se s tím jsou schopny nějakým způsobem smířit a žít s tímto rizikem. Ostatně mají k tomu obrovské množství historických analogií.
Profesor Tomáš Glanc byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji vám za pozvání.
A od mikrofonu zdraví pan Bora Tachecín.